እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ነመሓላልፎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ምስኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ዓርቢ 24 ሚያዝያ 2006 ዓ ም ወይ እውን 2 ጉንበት 2014 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኒ። ድሕሪ ዜና 3 ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ምቋም ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያን ፈተናታቱን፣ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ዘውፅኦ መግለፅን፣ ተራ መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣፍሪካን ዝብሉ ብተኸታታሊ ክነቕርበልኩም ኢና። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ናብ ናይ ልማዓንቲ ተረኛ ኣቕራብ ዜና ካሕልፈኩም እኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ነቲ ንኣርባዕተ ዋርሒ ዝፀንሐ ሞት ዘስዓበ ህውከት ደቡብ ሱዳን ጠጠው ንምባል ተስፋ ብምግባር ኣብ መንጎ ፕረዚደንትን ላዕለዋይ መራሒ ዳባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ቀጥታዊ ልዝብ ክግበር ንምድላው ይፍትኑ ኣለው። ኬሪ ኣብ ጁባ ሎሚ ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምርካቦም ንሪፖርተራት መግለፂ ሂቦም ኣለው።
That the choices that both he and the opposition face
President Kirin Taom Tomun Zellom Amaratat Gilsu Mohanu Nuton President Negereyom Allahu Abzan Zhalafa Awari Hiztafe Hiwod Zerabaye Bullun Kofilom Inta Zayte Zararibom Ka'a Kibi Isiyu Zika'a Bimahabara Sab Alam Taqabbal Natya Bullun.
ጆን ኬሪ ምስ መራሕቲ ተቃውሞ ሪክ ማቻር እውን ዳሓር ብስልኪ ተራኪቦም ኣለው። ክልቲኦም ተናሓናሕቲ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኪቦም ክዘራርቡ ከም ዝኽእሉ እውን ኬሪ ገሊፆም ኣለው። ጆን ኬሪ ሕጂ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ኣለው። ፅባሕ ከዓ ምስ ናይ ሶማል ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ክዘራርቡ መደብ ኣሎም። ኬሪን እቶም መራሒ ሶማልን እታ ሃገር ኣንጻር ኣልሸባብ ትገብሮ ፃዕርታት ኩናት ክዘራረብሉ ትፅቢት ይግበር። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ዝካየድን መራሕ ተቃውሞ ሪክ ማቻር ክርከብሉ ተስፋ ኣብ ዝተገብረሉን ዝርርብ ሰላም ንምስታፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምጓዓዝ ፈቃደኛ ምዃኖም እውን ኬሪ ኣረጋጊፆም ኣለው። ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝተጓዕዘ ወኪል ቪኦኤ ስካት ስተርንስ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ክንመለሶ ኢና እቲ ፀብጻብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባን 9 ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ምእሳሩ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ናቪ ፒለይ ሎም ኮኒኖ ንኦ ኢትዮጵያ ብኸውሊ ምውጋእ ሽብርተኝነት ንሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ብዝገደደ ትዕፍና ኣላ ክብላ እተን ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣጠንቂቐን። ዞባ 9 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሎግ ወይ ዓንዲ ኢንተርኔት 6 ፀሓፍቱን 3 ጋዜጠኛታትን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ቀዳምን ብፖሊስ ዝተኣስሩ ክኸውን ከሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እቶም ሰባት ዝተኣስሩ ብናይ ሚድያ ስርሖም ዘይኮነስ ከቢድ ገበናት ብምፍፃም ተኸሲሶም እዮም ምባሎም ይዝከር። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ቅድሚ 2 መዓልታት ዝጀመረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ እውን ኣብ ገለ ከተማታት ከም ዝቐፀለ ናይ ኦሮምያ ፌደራላዊ ኮንግረስ ገለ ነበርትን ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ እቲ ተቃውሞ ሒደት ሓይልታት ፀረ ሰላም ምህላዎም ተረጋጊፅሎ ኢሉሎ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ንዝርከባ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዘተኣሳሰረ ናይ ልምዓት ትልሚ ብዝብል ሽም ንዝወፀ ትልሚ ብምቅዋም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኦሮምያ ከባቢታት ዝተለዓለ ተቃውሞ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ክብል ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ዋና ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ በቀለ ነጋ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ቢሾፍቱ፣ መንዲ፣ ቡራዮ፣ ኣብ ቴጂ ሚዳቄኝ፣ ኣብ ጌዶ፣ ባኮን ካልኦትን ከተማታት መጠኖም ዝተፈላለየ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝነበሩ ኣፍሊጦም። ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብፖሊስ ከም ዝተበተኑን ጉድኣት ግን ከም ዘይበፅሐን ምርግጋፁ ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ኣብ ወረዳ በሌደቀኝ ብጥሊ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኣሽሓት ተምሃሮን ነበርትን ተቃውሞኦም ብምስማዕ ብሰላም ከም ዝተበተኑ ሽሞም ከይግለጽ ዘጠንቀቁ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ እዋን ዝነበረ መንፈስ መንግስቲ ብወገኑ ትማል ምሸት ብናይ ኢትዮጵያ ሬድዮን ቴሌቭዥን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወግዓዊ ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ። ንቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ብምጥቃስ ሬድዮን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ናይቲ ተቃውሞ መንቀሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝርከባ ናይ ኦሮምያ ከተማታት ንምልማዕ ዝተሓንፀፀ ትልሚ بزملكت بقلا وقنات بزن نافسو بلك كالخ عكاز تنانا غروز توسن تمهارو زتفت رهوكت يولو اللو بمغنيات تهوكت عصر تسبات مماتومن بفلاي ابكتما عمبو نبرت معناو نارقاقز اللو اتمقلسي ستال على هوكت بحيلتات ستا ابقود سركمزو عالوون وسيخو حبير اللو دحرت هوكت زلو حيلتات نزبالون فليو عمل كتو اللو اتمقلسي
እስካሁን በተደረገው ማጣራት ከበስተጀርባ በመሆን ሁከቱን በማነሳሳትና በማቀነባበር ተግባር ላይ ተሰማሩት
ዛግድ ብዙ ተቀረ መጽራይ ለተውከት አምል አለን መውዳድን ተግባር ዝተዋፈሩ ሒደት ጸረ ሰላም ኃይላት መዋኖም መፍላጥ ተኻይሉሎ ድህረት አግርግር ዘሎውን ቅድምሎሚ አብዝነበሩ ግጭታት ኢዶም ከቱ ዝጾንሑ አውሽት ሞጻን ዝርከቡ ኃይላት ብዝቆዛጸርወን መራኸብ ማዕከናት እናተሐገዙ ዘናይ ተማሩ ሕቶ ንጥፋት ዓላም ኦምን ምጥቃም ምንቅስቃስም ተፈሊጡሎ
ገለ ነበርት ከተማ አምቦ አማሲዩ ብስልክ አብዛሃው ሐበሬታ አፈጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ አቶ አባዱላ ገመዳን በማዕረግ ምክትል ቀደማይ ሚኒስተር ናይ ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስተር ወይዘሮ አስቴር ማሞን ምስችማግለታት እትከባበ ነመምኸኻር አብ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ኮፍ መባሎም ሐቢሮም አለው
ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝቅፅል ሰሙን ኣብ ዝካየድ መራሒ ተቃውሞ ሪክ ማቻር ክርከብሉ ተስፋ ኣብ ዝተገብረሉ ዝርርብ ሰላም ንምስታፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምጓዓዝ ፈቃደኛ ምዃኖም እውን ኬሪ ገሊፆም ኣለዉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝተጓዕዘ ስካት ስተርንስ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ዝቅፅል ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዝካየድ ዝርርብ ሰላም ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ተዘራሪቦም ኣለዉ ኬሪ ንሪክ ማቻር እውን ብቴሌፎን ከም ዘዘራርብዎም ትፅቢት ኣሎ
This meeting of Rick Machar and President Kiir is critical.
Rick Machar and President Salva Kiir in Mirqab wul muqrat tsabqo un hansab n hawarun mitigbar zabas gigir mengisti milzabn aziu agedas imrafi.
كلتيوم سبات نتي جون كاري زدنجز بالوو نسيفيلات نغرات علاما غيرو زفص متقعتن مقتلتن كخونن ووصوي عمالو. اتو هكت كابزي جمر عش حسابات تقاتلهم لعلى حدا مليون دماء تفنغيلهم عالو اتنا عديسة ابا زر انت ساميرو بلين واشنطن نايزمه دبرو نسب او مسالات زحلق هيمان رايس ووش مخطر دايركتر سارا مورغان اتو هكي لاموون قاسيلو سلازلو نسيفيلات عمك لغال تغرات كقبرا اللو يلين امونغو كلتي ام تواقعتي حايلتات اتيوم نسيفيلات زي كلاخلو بحبرات منقستات تصدق كلتشن حموشتي مئتين افريكاويان والتادرات زي حاقو في حايلي ناب دبوب سودان بخصوص كلاق يونايتد ستيتس مزوباوي مراحتن حبرات افريكان كتسرحي يايلوم كيري من محدار اوباما هو كتاب لعليز فتصمو معقبات نمنبار ناتنقاق ايوم كيري اوانا كتما دبوب سودان ابسان حلو اوان مس مراحتي سيفيل محبرسبات سبسلطان حبرات منقستاتن بمخنياتي تخوينات نايزي تفناقل وكيلاتن تراخي بمالو
زي راديو دمت اميركا ايوم ሶማል ብሰንኪ ዋሕዲ ዝናብን ናህር ዋጋ ምግብን ቀጻሊ ጸገም ጸጥታን ሓድሽ ቅልውላዊ ሕፅረት ምግቢ ኣንጸላሊዋሎ ክብል ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሃዱ ትንተና ውሕስነት ምግብን ሃናፂ ምግብን ኤፍኤስኤንኤዩ ከም ዝበሎ 860,000 ሶማልያውያን ብህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት የድልዮም ኢሉ ኣሎ እቲ ቅልውላው ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኣብ ከባቢታት ደቡብን ማእኸላይን ሶማል ኣብ ተመዛበልትን ጸንኪሩ ምህላውን ትትካል ገሊጹ ኣሎም ልዕሊ 2,000 ዓመት ቆልዑ ጽንኩር ጉድለት ኣመጋግብ ኣለዎም ክብል እውን እትሎም ዝወፀፀብጻብ ገሊጹሎም ኣብ ናይጀሪያ ካብ ኣቡጃ ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣብ ሓደ እንደ ኣውቶቡስ ዝተተኮሰ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ብውሕዱ 18 ሰባት ቀቲሉ በቲ ትማሊ ኣብ ጥቃቲ 14 ሚያዝያ ቦምብ ዝተተኮሰሉን ብውሕዱ 75 ሰባት ዝተቐትልሉን ቦታ ዝተፈፀመ ናይ ትማሊ ሓሙስ ኣማሲኡ መጥቃዕቲ ቦምብ ሓያለ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ፖሊስ ኣፍሊጡሉ እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ቦኮ ሃራም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ይዝከር ነዚ ናይ ትማሊ ግን ዛጊድ ገይረ ዝበለ ወገን የለን ናይጀሪያ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ንዝካየድ መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ንምትእንጋድ ትውጥናላ ፕረዚደንታ ከዓ ፅኑዕ ሓለዋ ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀሪያ 276 ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣዋልድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተጨውየን ገና ኣበይ ከም ዝኣተዋ ኣይተፈልጠን ክብሉ ሰበስልጣን ትከባቢ ኣፍሊጦም ሰበስልጣን ፖሊስን ስለላን ክፍለ ግዛኣት ቦርኖ ወለዲ ቅድም ዝተዋሃበ ቁፅሪ እተን ዝተጨዋየ ኣዋልድ ውሑድ ይክብሉ ድሕሪ ምምራሮም ግምተ እተን ዝጠፍአ ኣዋልድ እንደገና ክብል ተገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ ካብተን ኣዋልድ ኣብቲ እዋን 53 ከም ዘምለጣ እውን ተገሊጹ እዩ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታቱ ተጨዊ ከም ዝተቐትለ ኣፍሊጡ እቲ ዝተጨውየ ሰራሕተኝኡ ወዲ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ምዃኑ ትማሊ ንግሆ ተጨውዩ ድሕሪ ሰዓታት ርእሲኡ ኣብ ባንጎይ ከም ዝተረኽበ ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን ሊብያ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ቤንጋዚ ተጠርጠርቲ እስላማውያን ሚሊሽያታት ንቐንዲ ኣብያት ዕዮ ድሕንነት መንግስቲ ጥቂዖም 5 ወተሃደራትን ሓደ ፖሊስን ቀቲሎም ክብሉ ኣፍሊጦም። እቲ ህንፃ ብሞርታር ከም ዝተወቕዐ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለው። ወተሃደራት ሊብያ ናብቲ ቦታ ከም ዝተለኣኹን ኣብቲ እዋን ተታኺሶም ድምፂ ነተወቅቲ ክስማዕ ከም ዝኽኣለን ተገሊጹ ኣሎም። ኣብቲ ኩናት 12 ወተሃደራት ከም ዝቐሰሉን 3 ከኣበይ ከም ዝኣተዉ ከም ዘይተፈልጠን እውን ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ ግብፂ ከዓ ወፍርቲ መጻእ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክጅመር ሰዓታት ጥራይ ኣብ ዝተረፎ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሎሚ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ግብፂ ከም ዝበልዎ 2 መጥቃዕቲ ጥፍኢካ መጥፋእቲ ኣብ ደቡባዊ ሲና፣ ሓደ ኣብ መፈተሺ ነቁጣ፣ ሓደ ከዓ ብኣውቶቡስ ዝተጓዓዝቲ፣ ሓደ ወታደርን ሓደ ሰላማዊ ሰብን ከም ዝቐተለ፣ 8 ከዓ ከም ዘቁሰለ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት መንግስቲ ዩክሬይን ኣንጻር ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናት ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ዝጀመርሉ ሎሚ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬይን ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ዝተቆፃፀርዋ ከተማ ኩናት ተወሊዑ ሎ ክፍለዩ ዝደልዩ ሓይልታት 2 ሄሊኮፕተራት ዩክሬይን ወቂዖም ከም ዘውደቁ ተገሊጹ ኣሎ። ሳልሰይቲ ሄሊኮፕተር ካብ እቶም ሓይልታት ተማሪኻ ሰራሕተኛታታ ናብ ሆስፒታል እቲ ከባቢ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዜናና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንግላ መርከልን ሎሚ ዓርቢ ኣንጻር ሩስያ ሓድነት ብምፍጣር ሩስያ ንኩነታት ዩክሬይን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምግባር ኣድላይ ስጉምታት እንተዘይወሲዳ ቀጻሊ ማዕቐብ ንምግባር ኣጠንቂቖም ኣለው። ክልቲኦም መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ሓድሽ ዙር ማዕቐባት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ምንባሮም ድሕሪ መዓልታት እዩ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ተዘራሪቦም። ዜና ብዝ ተፈጺሙ
ይቐኒልና ምንያን ዜና ኸ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ወፃኢ ኩነታት ሶማልያ ይቕሬታ መጻኢ ኩነታት ሶማልያ ብሃገራዊ ሰራዊት ዝውሰን ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ምቋም ሃገራዊ ሰራዊት ንመንግስቲ ዓቐበት ኮይኑዎ ኣሎ፣ ንምስፋን ሰላም እውን ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባልና ጌብ ጃስለው በትር ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ገማግም ሞቃዲሾ ማእከል ተዓሊም ሕብረት ኣፍሪካ ምልምላት ሰራዊት ሶማልያ ብረት ይገጥሙን ይፈትሑን ኣለዉ። እቶም ብሃንጋርያዊ ዓላሚ ዝስልጥኑ ምልምላት ንዝተፈላለዩ ብረታት ይላለዩን እናፈተኑን ይረኣዩ። ሓሰን ዑስማን ሓደ ካብቶም ተዓላማ እዩ።
ኤኬይን ፒኬይን ብረታት ተላለዮም ኣለኹ። ከመይ ከም ዝፅረግን ከም ዝገጣጠምን ከመይ ኣብ ውግእ ከም ዝትኩሰሎምን ፈሊጠ ኣለኹ።
ኣካብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ኣውሮጳውያን ዓለምትን ነቶም ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ናይ ምዕላም ከቢድ ስራሕ ተታሒዞምዎ ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ሓላፊ ክፍሊ ተቕድም እስጳኛዊ ኮሎኔል የሱስ ጎንዛሌ ኣብ ምፍጣር ስሙር ሰራዊት ቀንዲ ዕንቅፋት ንዊሕ ዝዘለቐ ታሪክ ኩናትን ነገዳዊ ክፍፍልን እዩ ምስ በለ።
እዚ ወለዶ እዚ ብኩናት እዩ ተወሊዱን ዓብዩን። ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን፣ ጸገማት ኣለዉ እዮም። ንጉጅለታት ምልሻ ነገድካ ዝብል እምበር ንሃገርካ ምስራሕ ዝበሃል ባህሊ ኣይጸንሐምን።
ወታደራዊ ተዕሊም ኣካል ህንፀት ሃገር እዩ ዝብል ኮሎኔል ጎንዛለ ኣባላት ሰራዊት ብዛዕባ ሕገ መንግስትን ሃገራዊ መዝሙሩን እውን ከም ዝመሃሩ ይገልጽ። ምምሕያሽ ይዕዘብ ኣለኹ እውን ይብል።
ድሌት ከም ዘለዎም ዝሕብሩ ገለ ነገራት ኣለዉ ኢለ ንክኣምን ዝገብረኒ ምኽንያታት ኣሎ። ቀስ እናበል እውን እንተኾነ ለውጢ ይረአይ ኣሎ። ሶማልያ ምዃና ኣይትረስእ። ዝያዳቲ ዝመጻእ ኩሉ ግዜ ሎሚ ዝሓሸ ነገር ይዕዘብ ኣለኹ።
እቶም ምልምላት ተዓሊሞም ምዛዘሙ ንዝቐሰምዎ ሓድሽ ፍልጠት ሰኒቖም ኣንጻር ኣልሸባብ ይካየድ ናብ ዘሎ ኩናት ክኣትዉ እዮም። እንተኾነ ሕፅረት ቀረባት ሎሚ እውን ቀንዲ ዕንቅፋት እዩ ዘሎ። ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ጎኒ ዓቃብ ሰላም ተሰሊፎም ንኣልሸባብ ኣብ ምፅራግ እጃም ኣለዎም። ከባቢታት ሓራ ክወፁ ከለዉ ናይ ምቁፅፅር ሓላፍነት ኣለዎም። ኩናት ክዛዝም ከሎ ግና ኣባላት ሰራዊት ሶማልያ ይስወሩና ኣለዉ ይብሉ ሰበስልጣን ኣሚሶም። ጉድለት ስርዓት ሓደ ነገር ኮይኑ
ወፍሪ ኣብ ዝካየደሉ ስፍራ ወታደራት ሶማልያ ግቡእ መንበሪ ዘይምርካቦም ካልእ ፀገም እዩ ይብል ኣዛዚ ኣሚሶም ሳይለስ እንቱጉራ
This is a very big challenge for the Somali National Army. I think they need
እዚዩ ቀንዲ ጸገም ሀገራዊ ሰራዊት ሶማሊያ ወፍሪ ድሕረ ምዝዛም ዘጽልሉሉ ካምፕ የድልዮም እዩ ነና ገዝኦም ክኸዱ ኣይኮነን ትጽብት ዝግበር
ሕቡራት ሃገራት ዝቆሞ ጉጅለ ቃፊር ሶማሊያ ናብ መንግስቲ ሶማሊያ ዘለኣኽ ኣፅዋር ናብ ኢድ ምልሻታትን ካልኦት ጉጅለታትን ይኣትሎ ዝብል ሻቅሎት ከም ዝሓደሩ ገሊጹ እዩ እዚ ጸገም እዚ ንማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘሰክፉ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ሶማልያ ኒከይ ይገልጹ
A country that suffered 23 years of state failure, fragmentation of power, a lot of local...
23 ዓመታት ብፍሽለት ብምምቃል ስልጣን ከበባያዊ ምልሻታትን ነገዳዊ ዕጡቃትን ዝተሳቀየት ሃገር እያ ሶማልያ። ኣብዚ እዋን እዚ ግጭት ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ሃገራዊ ሰራዊት ንምቓም ኣብ ምስራሕ እያ ትርከብ።
ኣህጉራዊ ዓቃቢ ሰላም ወይ ከዓ ኣሚሶም ነቶም ኣብ ትሕቲ ኣልሸባብ ዝርከቡ ገለ ከባቢታት ንምቁፅጻር ኣብ ዝዋግአሉ እዋን ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ብደረጃ ሃገር ዓቕሙ ምሕያል ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ኣሚሶም ኣብ ሶማልያ ንዘለኣለም ክነብር ውጥን የብሉን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ዝኽእል ግና ክትክኦ ዝኽእል ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ምስ ስፍርኡ ዝሕዝ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዓረና ትግራይ ሰናይ ምምሕዳር ዝረጋገጽ ናይ ሓሳብን እምነትን ነፃነት ብተግባር ተኸቢሩ ኣማራፂ ፓርቲን ፖሊስን ዘተኣናግድ ሕብረ ፓርቲያዊ ስርዓት እንትረጋገጽ ጥራሕ እዩ ክብል ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ ኣሎ ህወሓት ብወገኑ እቲ ኣብ ትግራይ ተተኺሉ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ካብ እዋን ናብ እዋን እናሰፍሐን እናተጠናኸረን ይቕፅል ምህላው ገሊጹ ኣሎ ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዘ ጸብጻብ ልዩ ኽሎ
ዓረና ትግራይ ንዴሞክራስን ለዋላውነትን ኣብ መግለጺኡ ብርክት ዝበለ ርእሰ ነገር ተንኪፎሎ ብወንበር ዓረና ትግራይ ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ህዝቢ ኣብ ገጠር ኮነብ ከተማ የማርር ምህላው መንግስቲ ባዕሉ ኣይኽሕዶን ይብሉ
ናይ መንግስቲ ምምሕዳር ህዝቢ ለይዕግብ ክኾን ገይርዎ እዩ ብለይ ምንም ምግናን ኣብዛ ወቕት እዚኣ እኳ ኣብዛ ወቕት እዚኣ ህዝቢ ኣብ ምምሕዳር ዘለዎ ኣንፀርፅሮት ካብ ዕቅን ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ምምሕዳር ተበላሸ ዩ ምዃኑስ ናይ ክልል ትግራይ ምምሕዳር ክኩሕዶ ዝኽእል ነገር ይኮነ እዩ ፍፁም ተበላሸ እዩ በቃ ብጣዕሚ ህዝቢ ኣብ ገጠር ይኹን ከተማ ካብ መጠን ብላዕሎም ማሪሩ እዩኒዮ ንምንታይ ክማርር ክኢሉ እቲ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ዝህብ ኣካል ብናይ ሙያ ሓላፍነት ክምራሕ ዘይኮነ ዝግበርሎ ፓርቲ መንግስቲ ሓደ ናይ ምግባር መምርሒ ልቱ ናይ መንግስቲ ምምሕዳር እንታይ ገይሩ ኣበላሸዎ
ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን መንግስቲ ክልል ትግራይን ብኣንጻሩ እቲ ኣብ ትግራይ ተተኺሉ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ካብ እዋን ናብ እዋን እግሪ ተክል ምህላው ህዝቢ እውን ነፃ ኮይኑ ይቆፃፅሮ ከም ዘሎ ይገልጹ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መራሒ ፖለቲካዊ ስራሓት ገጠር ትግራይ ኣይተ ተወልደ ብርሃን ተኽሉ እምነት ውድቦም ብከምዚ ገሊፆም ነይሮም
ሕዚ ዘሎ ኩነታት እንትርኢ እንተሎት ፖለቲካዊ ባይታ ኣጠቕላለ ካብቲ ዘሎ ናይ ህወሓት ኢህወደግ መሰረታዊ እምነታት ተወጊሱ እቲ ህዝቢ ነዚ መጨረሻ ሸውትኡ ከብፅሕ ኣብ ምቅላስን ዝተፈላለየ ስራሕትን ዝሳልጠሉ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ እውን እናሰፍሐ ዝኸደሉ ሽግር እንተሃልዩ እውን እዚ ፀገመሎ ኢሉ ዝግምግመሉ ዝነቕፈሉ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ እናሰፍሐ እናተጠናኸረ ዝኸደሉ እምበር እናፀበ ዝኸደሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ብትኽክል ማለት እዩ እዚ ኣብ ህዝቢ ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይኖም ዓላት ኣረና እኒአው ከም ሃገሮም ይሰርሑ ከም ሃገሮም ይንቀሳቀሱ ከም ሃገሮም ብስራሕ ውፅኢቶም ይዕቀኑ ይምዘኑ
ውድብ ዓረና ትግራይ ህዝቢ መሰሉን ነፃነቱን ዘረጋግፀሉ ምንቅስቃስ ከካይድ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
ቅድሚ ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ምሕላፍና ኣብዚኣ ብሙዚቃ ክንዕርፍ ዛፉ ኪሮስ
የቀኒልና ዛፉ ኪሮስ ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ጥሪ ካትሪን ሳምባ ፓንዛ ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ስልጣን ፕሬዚዳንትነት ካብዚ ሕዛ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ሃገር ኣለዋ። ኣብ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ከም ፍሉይ ተገይሩ ገና ይረአ እንተሎ እኳ ነገራት ይልወጥ ከም ዘሎ እዩ ተሓላቕቲ ዝገልጹ ዘለዉ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ተገይሩ ዝረአ ፕሬዚዳንትነት ጥሒሰን ይኣትዎ ኣለዋ። ኣንሉክ ካብ ዳካር ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኻትናና።
ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝተሓዘአ ተገይሩ ዝረአ ስልጣን ፕረዚደንትነት ይኣትዋ ኣለዋ። ናይ ላይቤሪያ ፕረዚደንት ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ ድሕርቲ ጨከና ዝመልኦ ኩናት ሕድሕድ ተሃገር ፈላሚት ፕሬዚደንት ዝኾነ ኣብ 2005 ዓ ም እዩ። ኣብ ማላዊ ከዓ ጆይስ ባንዳ ኣብ 2012 ዓ ም ድሕሪ ድንገታዊ ሞት እቶም ፕረዚደንት ዝነበሩ ምክትል ፕረዚደንት ስለ ዝነበራ ብቐጥታ ፕረዚደንት ኮይነን። ኣብዚ ቀረባ ከዓ ካትሪን ሳምባ ፓንዛ ኣብታ ብህውከትን ኩናት ሕድሕድን ዝተሃስየት ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ኮይነን ኣለዋ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ዝሓዛ ኣብ እዋን ቅልውላውን ስግግርን እዩ። ከም ማሊ ኣብ ዝበላ ሃገራት ፈላሞት ሕፁያት ፕረዚደንት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይርኣ ኣለዋ። ሕማቕ እዋን ኣብ መወዳእትኡ ማዕፆ ስልጣን ይኸፍት ኣሎ ይብላ ካብ ምሕዝነት ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ኣልዋ ዲባ ዋዳ።
There was a joke that I read the other day that, well, I think when everything
ኣብዚ ሓለፈ ዕለት ሓደዋዛ ሰሚዐ ነገራት ምስ ተበላሸወ ደቂ ኣንስትዮን ከፅርዮ ዝፅዋዓ ዝብል እዩ ይብላ። ዘይመንግስታዊ ትካል ምሕዝነት ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ዳይረክተር ዝኾና ኦሌይ ዲባ ዋዳ ኣዋልድን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ኣርኣያ ይረኽባ ኣለዋ ይብላ።
To come out and say, you know, it is possible. I can actually be a president being a woman.
ጓልን ስቴት ኮይነ ፕረዚደንት ክኸውን እኽእል እየ። እዚ ዝከኣል እዩ ዝብል እዩ ዝፈጥሮ ስምዒት። እዚ ማዕፆ እዚ እዩ ዝኽፈት ዘሎ። ደግም ንድሕሪት ምምላስ ዘይሕሰብ እዩ። ንድሕሪት ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና ይብላ። ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ኣብ ኩሉ ብርክታት መንግስቲ ንዘሎ ፖለቲካዊ ሓፁራት ኣብ ዝበታትኻሉ ዘለዋ እዋን ገለ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ እኹላይ ተገብረለንን ይብሉ። ሚስ ሳምባ ፓንዛ ካብ መጀመሪኡ ዝተፈለያ ከም ዝኾነ ኢና ነፂረን። ካብ ኣባላት ካቢኒአን ሲሶ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ማዕርነት ክኽበር ንምግባር ወጢን ኣለኹ። ምክንያቱ ክሳብ ሎሚ እቶም ዝሓለፉ መንግስታት ብዙሕ መናብር ኣይሃቡናን። ክልተ ወይ ሰለስተ መናብር ጥራይ እዮም ሂቦም። ግን ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ጥራይ ኣይኮንኩን ዝመርፀን ዘለኹ። ብቕዓት ዘለዎን ምሳይ ሓቢረን ክሰርሓ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ዳ እምበር ይብላ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ፓርላማን ስልጣን ሚኒስተርነትን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ ሓሙሽተ እየን። ኣድልዎ ኣሎ እዩ ገና። ግን ተወሰኽቲ ኣዋልድ ትምህርተን ኣብ ዝቐጸላሉ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ምድያቡ ይውስኻሎ። ብውሕዱ 16 ሃገራት ሕግታት ማዕርነት ኣውፅኤን ኣለዋ። ከም ሩዋንዳ ዝበለ ሃገራት ኣብ ፓርላማ ደቂ ኣንስትዮ ዝህልዎን ቦታ ብሚእታዊ፣ ከም ሴኔጋል ኣብ ዝበለ ሃገራት ከዓ መጠን ደቂ ኣንስትዮ ሕፅያት ብኣሃዝ ኣቐሚጠን ኣለዋ። ምስጋና ነቲ ሕግታት ኣብ 2013 ዓ ም ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ካቢነ ሴኔጋል ዕፅፊ ኮይነን ኣለዋ። ግን ክኢላ ፖለቲካን ፕረዚደንታዊት ኣመኻሪን ሴኔጋል ፓንዳ ሞምቡዬ እቲ ጉዳይ ብሓቂ ፅፈት ክህልዎ እንተኮይኑ ማሕበራዊ ለውጢ ዝሓትት እዩ ይብላ።
But that's a mechanism keep the affair avancer le femme.
Parity laws may be one
tool. حقتات معرنت حدا مسارح كون خليو جن اخو لايكونن اوشت بارتات زلو خنتات كصري يغبا بقعتن تصفا زلو وندق نستيو بعلاتن ان عبيخ مصالون فلي الرايا تغيرلنين ابز بزحن كبهلا يبلنن يبلام አፍሪካ ሕጂ ካብ ጸጥታ ክሳብ ብልሹና ዘሎ ጸገማታ ክገጥኣ ዝኽእላ ሰለስተ ብርቱዓት ደቂ ኣንስትዮ ፕረዚደንታት ኣለዋ ኣፍሪቃ ነጻ ካብ እትወፅእ ንዳሓር ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን እዋን ደቂ ኣንስትዮ ዝመፀ ይመስል
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ዛዕባ ጉዳይ ሚኒስቴር ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገብር ዘሎ ዘመሓላልፍኩሞ ፕሮግራም እዩ ርእቶ ክበል ደልየ ደለኹ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገብር ከሎ ፈላሶፋት ተሰርሐ መካ እዩ እዚ ዘገርም እዩ ብጣዕሚ ገሪምኒ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዝጠፍእ ደሎ ብዛዕባ ዝሰሩ ደሎ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ተወሪሩ ደሎ ናይ ኤርትራ ዶብ እዚ ኩሉ ገበን ዝሰርሕ ዘሎ ዓዲስ ደገፍ ገይሩ ብዛዕባ ዝስርሕን ፈላሶ ብዛዕባ መካይን ከምዚ ኢሎም ኢሉ ክዘርብ ከሎ ብጣዕሚ ሚዛን ዘይብሉ ዓለም ምኳነ ተረድየ ደለኹ የቐኒ የለይ ወደ ሓንኩም ኤፍሬም
እቲ ናይ ዝኸባቢ ህውከት ዘይምርድዳእ ዝፈጠረ ኢልካ ብታራ ህልኽን ትምክሕትን እዩ እጂ ድማ ዝታራ ህልኽን ትምክሕትን እንኳን ንዓና ማንም ዓዲ እውን ጦርነት ንድሕሪት ከም ዝመልስ ብተግባር ንሕና ኣብ ነብዚ ከባቢ ናርእና ኢና ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ድልየትን ናይ ህዝቢ ዓላማን ኣሚንካ ብሓቂ ህዝባውነት ከዓ ኣሚንካ ናይ ህዝቢ ድልየት ምግባር ማለት ጦርነትን ካልእን ህውከትን ዘይምልስ ማለት እዩ ወልዳ እየ ካብ ችካጎ
መልባ ዝርከቡ ገበርቲ ሰናይ ምስ መንእስያት ዝወሃሃዱ ከም በዓል ሻምበል ዝኣምሰሉ መንእስያት ድማ ሰላምታ ብፍላይ 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 ንሻምበል ምስ መሳርሕቱ ሻምበል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ትገብሩ ዝነበርካ ሰናይ ተግባራት ንኩለ ነገር ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ብሽመልባ ዝመፀ ካብ ሓንጎል ስደተኛ መንእሰይ ኣይወፃእኻን ዘለካ ካባኻ እንተተፈለና ብመንፈስ ግን ንስኻ ኣለና ሻምበል ንፁ ሓቀኛ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኣብ ስደተኛታት ከዓ ቁምቆራኣያ ስለ ዘለካ ቆፅሎ 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 ሓደራ ሻምበል ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ክንረኸብ ንኸውንና ወድተላ ይበሃል ባይ
ንኩሎኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን ብሙዚቃ የክሰናበተኩም ሰኒ ክሳብ ንራኽብ ዘማች እስቲፋኖስ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.